Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
I studija u Pragu, želi vam dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak je predposlednji julski dan. Na početku naslovi emisije. Glavni odbor SDP-a danas o rekonstrukciji crnogorske vlade. Hrvatska vlada pokrenula izlazak iz arbitraže sa Slovenijom oko Piranskog zaliva. Rusija uložila veto na rezoluciju UN-a o osnivanju suda za utvrđivanje koje je oborio malezijski avion na istoku Ukrajine. Stotine izbjeglica i dalje ispred eurotunela u pokušaju da se domognu Britanije. Do 2050. na zemlji će biti gotovo 10 milijardi stanovnika. U emisiji između ostalo, Krivokapićeve socijaldemokrate podržale Đukanovićev prijedlog da Dejan Peruničić bude izabran za direktora AMB-a. Boris Labanović obrazlaže.
Dakle, ovo kao i svako drugo pitanje ja lično, a mislim Socijaldemokratska partija odvaja od drugih tema i ovdje se prema ovome pitanju opredeljujemo samo gledajući značaj i kontekst tog problema.
U svijetu brojne osude ruske zabrane osnivanja specijalnog suda koji bi utvrdio ko je prošle godine oborio avion nad istočnom Ukrajinom, malezijski ministar saobraćaja.
Umjesto da smo poslali poruku da podržavamo pravdu, poslali smo opasnu poruku o nedodirljivosti onih koji su počinili ovaj užasno podmukli zločin. Istovremeno, ugroženo je u budućnosti bezbednost civilnog vazduhoplovstva iznad zona sukoba.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni odbor SDP-a raspravlja o zahtjevu za rekonstrukciju vlade na osnovu koalicionog sporazuma sa DPS-om. Glavni odbor bi trebalo da zatraži da premijer Milo Đukanović smijeni Vojicu Lazovića i Ivana Brajovića koji su napustili SDP poslije partijskog kongresa. Đukanović je ranije izjavio kako Brajović i Lazović imaju nesporan ministarski legitimitet. Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu podržao je glasovima vladajuće koalicije prijedlog vlade da Dejan Peruničić bude izabran za direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost. Prijedlog su podržali poslanici DPS-a, SDP-a i Bošnjačke stranke, protiv su bili poslanica SMP-a i nezavisni Snežana Jonica, i nezavisni poslanik Velizar Kaluđerović, dok predstavnici Demokratskog fronta i Pozitivne Crne Gore nisu prisustvovali sjednici. Stečajni upravnik rudnika boksita raspisao je novi oglas za prodaju imovine preduzeća putem javnog nadmetanja po početnoj cijeni od gotovo 5 miliona i 390 hiljada eura. Rudari su polovinom juna protestovali nezadovoljni odlukom odbora povjerilaca da odbije ponudu nikšićke kompanije Nexan za kupovinu rudnika boksita. Vijesti iz regiona. Nakon jučerašnje jednoglasne odluke Sabora, vlada Hrvatske usvojila je odluku o pokretanju postupka za prestanak sporazuma o arbitraži sa Slovenijom oko Piranskog zaliva zbog njegovog kršenja. U diplomatskoj noti Ministarstvo spoljnih poslova u Zagrebu obavijestit će Sloveniju da od datuma upućivanja note Hrvatska prestaje da primjenjuje sporazum o arbitraži. Potpredsjednica vlade Vesna Pusić izjavila je da je to posljedica toga što su slovenački arbitar i agent kršili sporazum o arbitraži.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Stotine migranata koji žele da uđu u Veliku Britaniju treći dan za redom okuplja se u francuskom gradu Calais ispred ograde teretnog terminala Eurotunela koji povezuje Francusku i Englesku. Izbjeglice i dalje preduzimaju očajničke pokušaje da dospiju na terminal uprkos jučerašnjoj pogibi jednog Sudanca. Rusija je sinoć stavila veto na rezoluciju Savjeta bezbjednosti kojom je trebalo da bude uspostavljen međunarodni tribunal koji bi procesuirao odgovorne za prošlogodišnje obaranje malezijskog aviona nad Ukrajinom. Ukrajina i Zapad sumnjiče Rusiju ili proruske pobunjenike u Ukrajini da su raketom zemlja-vazduh oborili malezijski avion, dok Moskva oštro poriče bilo kakvu odgovornost. Indija je jutro saopštila da je vješanjem pogubila Jakuba Memona, jednog od organizatora napada u Mumbaju, nekadašnjem Bombaju, u kojima je 1993. ubijeno 257 ljudi, što je najveći broj žrtava u nekom napadu u indijskoj istoriji. Za napade su optuženi članovi muslimanske kriminalne grupe koji su htjeli da se osvete zbog sukoba Hindusa i muslimana u kojima je nekoliko mjeseci ranije poginulo više od 1000 ljudi. Najmanje 16 osoba poginulo je, 30 je povrijeđeno kada je kamion kome su najvjerovatnije otkazale kočnice uletio u grupu vjernika u sjevernom dijelu Meksika. U trenutku nesreće na ulici se nalazilo oko 200 ljudi koji su učestvovali u vjerskoj procesiji. Broj stanovnika na planeti Zemlji bi do 2030. mogao da iznosi 8,5 milijardi, a do 2050. 9 milijardi i 700 hiljada, 700 miliona, navode Ujedinjene nacije u najnovijem izvještaju. Procjenjuje se da će oko 2022. Indija po broju stanovnika nadmašiti Kinu, a da će Nigerija do 2050. presići Sjedinjene Države kao treću zemlju po broju stanovnika poslije Indije i Kine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I kao što ste čuli na početku, prijedlog premijera Mila Đukanovića da se za direktora AMB-a izabere Dejan Peruničić, koji već nekoliko mjeseci kao VD direktora upravlja službom bezbjednosti, dobio je podršku većine članova Skupštinskog odbora za bezbjednost, uključujući i SDP-a. Sjednici koja je bila otvorena za javnost nije prisustvovala većina članova iz redova opozicije, izvještava Lela Šćepanović.
Protiv premijerovog prijedloga da Dejan Peruničić bude direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost bili su Snežana Jonica iz Socijalističke narodne partije kao zamjenica predsjedavajućeg odborom i nezavisni poslanik u Skupštini Belizar Kaluđerović. A što će biti prioriteti u radu Agencije za nacionalnu bezbjednost, članovima odbora saopštio je Dejan Peruničić.
Sve aktivnosti u cilju reformi podizanja kvaliteta agencije omogućuju u narednom periodu prelazak i na sljedeću fazu, ono što svi očekujemo da dobijemo pozivnicu i prijem u NATO i u skladu s tim, rukovođena strateškim ciljima države Crne Gore, agencija će nastaviti sa reformskim aktivnostima u cilju dostizanja potpune kompatibilnosti sa činiocima kolektivnog sistema bezbjednosti i uključivanja kao ravnopravnog i pouzdanog partnera i činioca toga.
Objašnjavajući da neke teme ne može otvarati jer je sjednica odbora otvorena za javnost, Velizar Kaluđerović je kazao zašto je protiv prijedloga Mila Đukanovića da Dejan Peruničić bude direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost. Kaluđerović smatra i da bi Peruničić trebao da uživa u penziji, kao i većina njegovih kolega, obzirom na godine starosti i godine rada u DBU, a ne da bude direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost. Kaluđerović je objasnio i da Peruničić pripada starom kadru DBA koji je opterećen hipotekama prošlosti, a posebno je smatra sporno to što je Peruničić bio funkcioner DBA u vrijeme kada se ova služba umiješala u partijske podjele nekadašnjeg DPS-a i jasno svrstala na stranu današnjeg premijera Mila Đukanovića. Kaluđerović se pita da li čovjek sa takvom biografijom može da sprovede reforme u agenciji.
Javna je tajna da je tada služba državne bezbjednosti bila direktno uključena u te političke procese i direktno se svrstala na stranu personalno i sadašnjeg premijera, dakle gospodina Mila Đukanovića. I vi ste bili dio tog procesa. I vi ste sada kandidat za direktora AMB-a koji treba da realizuje reformski proces od strane čovjeka iza kojeg ste stali zajedno sa kompletnom Agencijom za nacionalnu bezbjednost, odnosno službom državne bezbjednosti koja je na sjednici svog kolegijuma između dva kruga predsjedničkih izbora rekla Milo Đukanović mora da pobjedi na predsjedničkim izborima. Dakle, to je ona služba koja je analizirala članove opštinskog odbora DPS-a u Kolašinu i koja je napravila analizu 17 za Mila, 17 za Momira, a Rašo se koleba.
Član odbora iz manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije Borislav Banović je objasnio zašto će SDP podržati premijerov prijedlog. Banović je naglasio da se podrška odvaja od svih drugih tema koje su u javnosti prepoznate kao nešto što opterećuje odnose u vladajućoj koaliciji.
Dakle, ovo kao i svako drugo pitanje ja lično, Socijaldemokratska partija odvaja od drugih tema i ovdje se prema ovome pitanju opredeljujemo samo gledajući značaj i kontekst tog problema. Da budem direktan, da ponovim ono što sam rekao u javnosti, dakle, ja ću i Socijaldemokratska partija podržati izbor gospodina Perunićića.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nastavljamo domaćim aktuelnostima. U zvaničnoj posjeti Crnoj Gori boravi šef italijanske diplomatije Paolo Gentiloni. On se sastao sa svojim crnogorskim domaćinom Igorom Lukšićem. Nakon sastanka Lukšić je izjavio kako je Italija među najznačajnijim partnerima Crne Gore na njenom putu ka članstvu u Evropskoj uniji, ali je ukazao i na sve jaču ekonomsku saradnju.
Italija je naravno jedan od najvažnijih naših partnera dakle, kako u procesu integracija, tako i kada je ekonomska saradnja u pitanju, ali i druge oblasti. I istovremeno jedan od najglasnijih podržavalaca naših integracijnih težnji, opet kako je u pitanju Europska unija, tako i članstvo NATO. I zaista želim da iskoristim ovu priliku da se najiskrenije zahvalim na veoma snažnoj podršci Italije crnogorskom integracionom putu i izrazim nadu da ćemo već ove godine, do kraja godine, imati jedan veoma konkretan u tom smislu ispunjen cilj, a to je pozivnica Crne Gore za NATO. Kao što sam kazao, Italija je veoma važan partner Crnoj Gori i kada je ekonomska saradnja u pitanju, kompanije iz Italije su među najvećim crnogorskim, među najvećim investitorima u Crnoj Gori. Ne treba pominjati značaj koji ima investicija kompanija A2A, A2A u Italiji, u Crnoj Gori, koja je istovremeno i najveća pojedinačna investicija do sada, koja sigurno sam je otvorila vrata i za druge projekte kakav su interkonektivno povezivanje dvije zemlje kroz energetski kabel, ali i stvaranje uslova da se ENI interesuje i nadam se uskoro potpiše ugovor o istraživanju nafte i gas.
Bio to Igor Lukšić, a šta je nakon sastanka sa njim izjavio Paolo Gentiloni.
Ovi ekonomski odnosi vjerujem da imaju velike mogućnosti u budućnosti u oblasti nafte i struje i odbrambenih sistema, turizma i u mnogim drugim oblastima. Naravno, veoma važno jesu aktivnosti koje su u toku za obnovu ugovora sa između kompanija EPCG i A2A, kako bi došli do pozitivnog zaključka. To bi zaista bila jedna ohrabrujuća poruka za strane investicije, dok bi jedno negativno rješenje imalo suprotan efekat. Svakako, Italija je uvjerena, oduvijek uvjerena u važnost kako bi se pozitivno došlo do pozitivnog rješenja do kraja godine od strane NATO-a. Proces pristupanja Euroatlantskom savezu, i to ne samo zbog prijateljstva između Italije i Crne Gore, već i zbog našeg uvjerenja da jugoistočni pojas Atlantskog saveza jeste veoma važan i da je pristupanje Crne Gore zapravo kompletiranje NATO-a u ovoj regiji.
Kaže šef italijanske diplomatije Paolo Gentiloni, koji se nalazi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Jučerašnja žustra rasprava u parlamentu o advokatskoj etici otvara pitanje da li advokatske tarife mogu biti nekontrolisane i enormno visoke, odnosno da li je sve što je dozvoljeno zakonom i etično. Odgovor je potražio Srđan Janković.
Slučaj od prije nekoliko godina kada je Pokret za promjene pozvao građane da upute tužbu protiv Elektroprivrede zbog prelivanja gubitaka kompanije na građane, završen je neuspješno. Sud je odbacio tužbe, a njihovi pravni zastupnici su za samo 4 ročišta naplatili preko 100.000 eura. Kako je račun stigao i na adresu Pokreta za promjene, Branko Radulović, potpredsjednik Skupštine Crne Gore, je nazvao advokate lopovima, a poslanica pozitivne Azra Jasavić kao doskorašnji advokat je branila profesiju. Slušamo dio oštre rasprave.
Znači, lopovi koji su uzeli 100.000 za 3 ili 4 ročišta.
Smatram da ste povrijedili poslovnik, jer ste jednu profesiju advokatsku nazvali lopovskom. I molim vas da se izvinete javno profesiji advokatskoj.
Koleginice,
hvala.
Ne da su lopovi ti ljudi, nego su super lopovi, to vam ja kažem.
To je vaše pravo da govorite o...
Ja snosim odgovornost, koleginice, nemojte vi samo, mene da učite samo što ću ja da rečem.
Vi ne želite da se izvinete i to je vaš stav i mi završavamo sa ovim polemikom.
Koleginice, i nemojte da me provocirate više.
Ova rasprava je otvorila pitanje visine advokatskih tarifa, etičnost u radu pojedinih advokata i moguću kompromitaciju advokatske profesije. Jedan od najuglednijih advokata u Crnoj Gori, Branislav Lutovac, kaže da svaka naplata advokatskih usluga mora imati svoj zakonski osnov, bez obzira da li je ona minorna ili enormna. A ukoliko je stranka nezadovoljna i osjeća se prevarenom od strane advokata, Lutovac kaže da postoje dva načina zaštite interesa.
Prva je prijava disciplinskom tužiocu advokatske komore, koji će da ocijeni da li je u konkretnom slučaju prekršen etički kodeks, i ako to utvrdi, onda će pokrenuti disciplinski postupak protiv takvog advokata. A druga teža je podnošenje krivične prijave nadležnom tužiocu ukoliko smatra ta stranka da postoji osnovi sumnje da je u pitanju krivično djelo učinjeno od strane advokata.
I advokat Dragan Šoć ocjenjuje da se u javnosti netačno predstavljaju prihodi advokata, ali i navodi da konkretni slučajevi u kojima se pojavljuju optužbe o enormnim naplatama i neetičkom ponašanju moraju biti provjereni.
Dosta je uvriježeno mišljenje u javnosti da su advokati ljudi koji zarađuju basnoslovne sume novca i da je sve to skopčano sa nekim sumnjivim radnjama. Odmah da vam kažem, nije to tačno. Advokatura je jedna odgovorna profesija. Niko nikoga ne prisiljava da ide kod advokata, znači ljudi dolaze dobrovoljno i mogu da prihvate ili ne prihvate ono što zakon dopušta advokatima da naplate kao svoj rad.
Advokat Lutovac je apelovao da ne treba devastirati advokatsku profesiju javnim izjavama, već pokrenuti proceduru za provjeru navoda.
Treba ići ovim putem, a ne davati paušalne izjave kojima se devastira advokatura kao profesija koja je od starog Rima do danas temelj pravosuđa. Moja poruka nezadovoljnim strankama je: koristite institucije, a ne insinuacije. Tako ćete najbolje stići do ostvarenja pravde.
Dragan Šoć naglašava da svaka negativna informacija ili indicija o mogućem neetičkom ponašanju i nezakonitom radu utiče na utisak javnog mnijenja o čitavoj toj profesiji, i to ne samo kada se radi o advokaturi, već i o drugim profesijama.
Kada se pojavi tako neka tvrdnja ili neki primjer, može i sigurno ima negativan odraz na javno mišljenje prema profesiji u cijelosti. Znači, to može da se odnosi na sve profesije. Dakle, ako se u javnosti pojavi neetičko ponašanje jednog ljekara ili profesora univerziteta, nema dileme da to stvara jedan ružan utisak kod ljudi o svim članovima te profesije. Tako da mislim da svaka profesija unutar sebe, pa i advokatura, razumije se, mora da reaguje na te stvari, da vidi o čemu se radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.50 aktuelnosti u svijetu. U svijetu brojne osude ruskog veta u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija na prijedlog rezolucije na osnovu koje je trebalo da se osnuje Međunarodni sud u cilju utvrđivanja istine o prošlogodišnjem rušenju malezijskog aviona na istoku Ukrajine. Svih 298 putnika i članova posade tada je poginulo, među njima najviše žrtava bilo je iz Holandije. Više ćemo čuti od Mirjane Rakele.
Rusija je još jednom iskoristila svoje pravo veta. 11 članica Vijeća sigurnosti UN-a podržalo je rezoluciju koju su predložila Malezija, Australija, Nizozemska i Ukrajina, dok su Angola, Kina i Venezuela bile suzdržane. Nizozemski premijer Mark Rutte rekao je da je propuštena prilika da međunarodna pravda pokaže svoje lice. Ruski veto je razočaravajući, ali ne i iznenađujući, rekao je on. Za australijskog premijera Tony Ebote ruski veto je sramotan. Pokazali su potpuno nepoštovanje obitelji koje imaju pravo znati ko je odgovoran za smrt njihovih najmiljih i koji žele vidjeti odgovorne pred licem pravde, istaknuo je Ebot. Američka ambasadorica u Ujedinjenim narodima Samantha Power izjavila je kako Rusija bešćutno zanemaruje javno zemalja koje tuguju za svojim najmiljima. Nema nekažnjivosti za one koji su oborili civilni avion sa 298 putnika. Nijedan veto nas neće zaustaviti da odlučno kažemo. Obitelji žrtava i same žrtve zaslužuju pravdu. Predsjedavajući Vijeća sigurnosti, ambasador Novog Zelanda, Gerard Van Boemen, istaknuo je da je jedna članica spriječila Vijeće sigurnosti UN-a da ispuni svoje obaveze prema obiteljima žrtava leta MH17, ali i prema međunarodnoj zajednici. Odgovorni mogu sada misliti da su sigurni zbog veta Ruske federacije, no neće moći izbjeći pravdu. Malezijski ministar transporta Cong Lai, koji je prisustvovao sjednici Vijeća sigurnosti u Njujorku, također je bio razočaran stavom Rusije.
Umjesto da smo poslali poruku da podržavamo pravdu, poslali smo opasnu poruku o nedodirljivosti onih koji su počinili ovaj užasno podmukli zločin. Istovremeno, ugrožena je u budućnosti bezbednost civilnog vazduhoplovstva iznad zona sukoba.
Službena Moskva optužuje Kijev da je oborio malezijski avion. Ruski ambasador Vitali Čurskin se na sjednici zapitao, ko nas može uvjeriti da bi takav sud bio nezavistan zbog agresivne propagande u medijima. Prema dosadašnjim rezultatima istrage koju predvodi Nizozemska, avion je najvjerojatnije oboren ruskom raketom zemlja-zrak, koja je ispaljena sa teritorija koji kontroliraju proruski separatisti na istoku Ukrajine. Očekuje se da bi kompletan izvještaj u istrazi trebao biti objavljen u oktobru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedni memoari privukli su pažnju medija u regionu. Dugogodišnji jugoslovenski i hrvatski obavještajac, jedan od najbližih Tuđmanovih saradnika u stvaranju Hrvatske države, 95-godišnji Josip Manolić, otkriva niz nepoznatih detalja. Između ostalog i epizodu iz 1991. kada je Željko Ražnatović Arkan hrvatskim vlastima prodao 12 šlepera oružja iz skladišta tadašnje JNA. Iz Zagreba nas posjeća Eni Zebić.
Željko Ražnatović Arkan uhapšen je u rutinskoj policijskoj provjeri u pojačanim kontrolama krajem studenog 90. u Dvoru na Uni. Zahvaljujući djelovanju agenata KOS-a nije izručen zapadnim zemljama zbog tjeralica za umorstva, već je osuđen na 20 mjeseci i čim je po izricanju presude u lipnju 91. pušten na slobodu, odšetao je u Beograd. Kako Josip Manolić svjedoči u svojim upravo objavljenim sjećanjima Politika i domovina, boravak u hrvatskom zatvoru Remetinec pored Zagreba, Arkan je iskoristio i da dogovori sa hrvatskim vlastima prodaju veće količine kalašnjikova i protuoklopnog naoružanja, ukupno 12 šlepera, hrvatskim vlastima. U izjavi za naš program Manolić podsjeća da se radilo o vremenu kada je Hrvatska bila pod embargom za uvoz naoružanja i da ga je nabavljala kako god je mogla.
Ja ne mogu tvrditi da li je on bio u Remetincu kad je oružje prodavano, ali mogu tvrditi da je već kad je izašao van ta trgovina bila vrlo snažno i razvijena. S naše strane je dosta teško utvrditi pojedince koji su trgovinu obavljali. jer je disperzija kupovanja oružja sa hrvatske strane u tom periodu bila vrlo široka.
Time su se naime bavili i pojedinci i grupe i institucije, često bez potrebne kontrole i koordinacije, sjeća se Manolić tih vremena.
Jednom suptilnom analizom će se moći doći do toga, ali ta suptilna analiza bila bi nepotpuna kad ne bi sa strane Srbije došla isto tako jedna analiza ko su bili ti faktori i ljudi koji su Arkanu omogućili da iz državno oružje, armijsko oružje može prodavati.
Podatak da je Arkan prodavao oružje iz skladišta JNA hrvatskoj strani iz današnje perspektive zapanjujući, jer su sukobi hrvatske policije i srpskih pobunjenika koje je podupirala JNA i Miloševićev režim već bili učestali.
To je vrlo interesantno danas posmatrati tako, jel? A u tom momentu 1991. kad se obavljala ta kupovina, onda se govori samo plati i nosi oružje. Nama je trebalo oružje, a njima je trebao novac. Jel? Prema tome, to je bila čista trgovina sa izrazito jasnim švercerskim kanalima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I turistička tema iz Crne Gore. Nakon kondo hotela, sada se uvodi pojam, izvinite, hibridnih hotela, koji su 50% hotelski, a 50% rezidencijalni objekti, a koji će se moći graditi uz beneficije i brojne pogodnosti za investitore. Uvođenje te kategorije objekata otvara pitanje da li je tu riječ samo o novom pogodovanju krupnom kapitalu. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Nakon više od 30 godina mraka u depojima gdje je čamio antički mozaik iz Vile Urbana u Staroj Budvi, restaurirani mozaik će ponovo biti sakriven od očiju javnosti. Kada je svečano ugledao svjetlost dana prošle godine u crkvi Santa Maria in Punta, mnogi su se ponadali da za ugroženo budvansko kulturno istorijsko nasljeđe ima nade. Prerano. Jer mozaik je smješten u prostoru koji koristi Ljeti grad teatar za muzička, likovna i pozorišna izvođenja. Potpredsjednik opštine Ljubomir Filipović kaže da se traga za lokacijom izmještanja mozaika.
Zajedno sa institucijama nalazimo trajno rješenje. Za sada ne samo što je završen rimski mozaik, nego radimo i na završetku radova na ranohrišćanskom mozaiku. Lično sam predložio da dok se ne riješe imovinsko-pravna pitanja sa nekim objektima u starom gradu, iskoristimo hol Akademije zna.
Uz podsjećanje da grad teatar plaća najam za crkvicu, direktor Blažo Radoman podsjeća da je nedavno zbog mozaika moralo biti otkazano izvođenje predstave Tri sestre u Santa Mariji.
Mi smo bili ponudu na dva dana pred izvođenje predstave da se sada taj mozaik izmjesti, da troškove tog izmještanja plati grad teatar. Radi se o jednoj zaista velikoj cifri koju ja sigurno nisam želio da prihvatim. Slobodno mogu reći viša sila i to je bio razlog zašto mi igramo.
Mozaik je star oko 2000 godina, a od originalnih 70 kvadrata do danas je sačuvano 37.
Tokom izgradnje starog hotela Avala krajem 30. godina prošlog vijeka pronađeni su dijelovi rimske gradske vile, Vila Urbana, a u njenoj osnovi i antički mozaik za koji se pretpostavlja da datira iz drugog vijeka nove ere.
Konzervaciju ovog neprocjenjivog arheološkog blaga vodio je Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore. Korišćena je najnovija tehnika koju su patentirali italijanski i francuski stručnjaci. Željko Črlević.
Mislim da je ovo najveći posao koji je od osnivanja centra do danas uopšte napravljen od strane menadžmenta firme i ukupnih konzervatorskih ateljeja.
No da Budvani ne haju za ovo neprocjenjivo naslijeđeno blago jasno je iz odnosa prema mozaiku u čiju je konzervaciju uloženo 80.000 gradskih eura. I dok za njega nema mjesta u starom gradu, u mnoge starogradske prostore čiji je vlasnik opština uselili su se uzurpatori, potpredsjednik opštine Ljubomir Filipović.
Također sam pokrenuo inicijativu lično za popisom imovine kako bi vidjeli što je uzurpirano od nekretnina koje su u vlasništvu opštine Budva, nalaze se u starom gradu, kako bi možda i neki od ovih objekata iskoristili za izlaganje kulturnog blaga koje posjeduje.
Ovakav odnos donosilaca odluka prema kulturno-istorijskom nasljeđu u Budi može biti šokantan samo za one koji ne poznaju prilike u gradu koji je jedini na Mediteranu prodao svoju citadelu. To je grad pozorišnog festivala bez pozorišta. Grad koji je nadogradio srednjevjekovne zidine i izbušio ih zarad plastičnih ukrasa. Grad koji ne pravi razliku između finansiranja kulture i zabave. Zato nije čudo da u takvom gradu danas odrastaju ovakvi mladi ljudi.
Koliko znate o arheološkom nasljeđu grada u kom živite?
Pa slabo. Ja mislim da čak se to uopšte trebalo bi da bude više tih, kako se zove, kulturno-istoričkih muzeja, na primjer, da ljudi više dolaze, da se više izlažu te stvari, da više znamo o tom.
Izmorane je vaze, uzemno.
Vaze iz mora?
E, kako se zovu tačno?
Amfore.
E, toga imamo mi dosta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Izvinjavamo se zbog greške, bila je to priča o rimskim mozaicima, a u našoj sjutrašnjoj emisiji poslušajte temu o hibridnim hotelima. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Budite sa nama i sjutra u isto vrijeme.